en podcast fra Execu. Vi hjelper organisationer å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Execu. Og dette her en podcast om ledelse. I en tid der teknologien utvikler seg i lynets hastighet og behovet for nye ferdigheter aldri til slutt, upskilling blitt mer enn bare et moteord. Det rett og slett en nødvendighet for enhver organisasjon som ønsker å holde seg relevant og konkurransedyktig. Men hvordan gjør du upskilling på en riktig måte, og hvorfor det så viktig? For å dykke ned i dette her, så har jeg gleden av å ha med meg en helt eksepsjonell gjest i dag, Head of Learning and Development hos Posten Bring. Hun står i spissen for Postens upskilling-initiativet og har førstehåndserfaring med å utvikle og implementere strategier som ikke bare forbereder ansatte på fremtiden, men som også driver denne enorme organisasjonen fremover. Velkommen til Lederpodden, Caroline Wahl.
Tusen takk, Tor Åge, og takk for invitasjonen.
Du, jeg begynner med det vanlige spørsmålet. Hva det som din faglig lidenskap?
Ja, lidenskap for mye, men en av mine største faglige lidenskaper, det jo læring. Og når det kommer til hva som på en måte den faglige lidenskapen, så handler det om hvordan det egentlig læring skjer, og hvordan det kan skje. Og så synes jeg det veldig givende å få lov til å jobbe med mennesker hvor jeg kan på en måte bidra til at de utvikler seg, til at de mestrer, til at de har det gøy på jobb. Og en kobling til den lidenskapen da, om læring, det jo også tett knyttet opp til dette med endringsprosesser. For jeg mener jo også det at læring helt tett knyttet opp til innovasjon og endringsprosesser.
Og jeg har jo tidligere snakket med noen som tidligere kollegaer av deg i Posten, og det jo en organisasjon som virkelig flytter seg i ganske høyt tempo.
Ja, det stemmer, og vi har jo en tradisjon for læring og utvikling som strekker tilbake igjen i 377 år, så vi har jo mange eksempler på store løft som vi har gjort i Posten Bring, som virkelig har vist at vi tar læring og utvikling på alvor, så det stemmer.
Og så dette her upskilling-begrepet, vi har ikke funnet noe godt norsk navn på det, så jeg tenker vi holder oss til det, men hvordan kan det ha seg at alle opptatt av det akkurat nå?
Ja, altså dette med upskilling, det handler jo om at vi kontinuerlig utvikler oss i den rollen vi har, eller den rollen vi sikter oss mot, eller for å bli best mulig i jobben vår. Og upskilling kan jo være så enkelt som at det handler om å lære ved å ta et enkeltstående kurs, men også ved at man upskiller seg ved for eksempel å ta et større løft som innebærer for eksempel flere ulike kurs. Da. Og jeg tror nok alle snakker om upskilling fordi litt komplekst, men det handler jo om at vi stadig utvikler oss i en mye raskere fart enn det vi har gjort tidligere. Og Når organisasjoner for eksempel som Posten Bring da, skal utvikle seg, hvordan det vi faktisk skal få med menneskene våre? Og vi kan sette i gang store IT-prosjekter, og vi kan gjøre store radikale løft, men hvis ikke vi har med folka våre på det, så lykkes vi jo ikke. Så det liksom, det litt store tanker om upskilling, men jeg tror det der det kommer fra. Så tror jeg også fra den enkelte arbeidstaker sin side, at det er større behov og ønske om upskilling fra det enkelte individ ståsted i dag enn det har vært tidligere. Så man har nesten en klar forventning når man kommer inn i jobb om at jeg skal få upskilling og at det skal være muligheter for meg å utvikle meg her.
Så det faktisk for å være attraktiv som arbeidsgiver, så det forventning om at det skal være et kompetansetilbud, det skal være en mulighet til å lære mer og flytte seg.
Absolutt.
Men hvordan i en så stor organisasjon, og husker jeg ikke mange tusen som ansatt, men det mange, Hvordan finner dere ut av hva dere bør satse på? Altså, det noe som drevet av den enkeltes ønske, eller det strategien som legger noen føringer for det? Hvordan finner dere ut av sånne ting I stor skala?
Ja, det jo veldig godt spørsmål, og det jo ikke et enkelt, entydig svar på akkurat hva det som grunnen. Vi jo 12.750 ansatte, så vi en ganske stor organisasjon. Og som jeg sa, så lærer jo vi I de ulike rollene vi har, om det terminalarbeidere, om det sjåfører, om vi sitter på kontor, så læring litt som å puste. Ikke sant? Vi lærer når vi jobber, vi lærer oss nye ruter, vi lærer oss et nytt program. Det gjør vi som kontinuerlig. Men som du sier, sånn, hva det vi skal lære for det store løftet da? Og for vår del så har jo vi en ganske tydelig strategi som sier noe om hvilken retning vi skal, og hva vi skal få til. Og vi har egentlig fire hovedmål da, som vi strekker oss til. Og det jo at vi skal være kundens første valg, at vi skal være ledende på teknologi og innovasjon, at vi skal være best på bærekraftig verdiskapning, og at vi skal ha den mest attraktive arbeidsplassen. Og så det kanskje det siste målet da, som jeg sånn ekstra stolt av, det at vi skal ha den mest attraktive arbeidsplassen. For det betyr at vi virkelig tar dette med læring og utvikling og upskilling, som du sier da, på alvor.
Og betyr det at, for liksom, jeg hører jo en historie av og til av organisasjoner som I dag har ansatte som jobber på et lager og som kjører trøkk, og så tenker en at hvis en skal være innovativ og en skal digitalisere, så det noen av de som skal flytte faktisk hele arbeidsplassen sin til å gjøre noe helt annet. Det driver posten med den slags? Altså det folk som I fremtiden skal gjøre noe helt annet enn det de gjør I dag?
Ja, det jo helt klart at det folk som skal gjøre andre ting. Akkurat nå så har vi ikke noen sånn strukturerte prosesser på at vi skal flytte folk, fordi at vi har behov for menneskelig arbeidskraft I alle våre prosesser. Så det ikke sånn at nå skal alle jobbe med IT, at nå kommer roboten og tar over alle prosessene våre. Langt derifra. Så vi må ha også fysisk arbeidskraft der vi trenger det. Så når det kommer til oss på upskilling, så handler det jo også om at vi både må kunne fange og tiltrekke de talentene som vi trenger for å kunne hjelpe oss med dette store løftet I fremtiden. Det kan være sjåfører, som vårt store løft. Der har vi kritisk kompetanse. Men det kan være IT-utviklere, og det også et kritisk kompetanse. Det handler om at vi må vinne disse talentene, og så handler det om at vi må ha programmer også for å kunne utvikle de flinke folka vi allerede har, da. For det jo en sånn tradisjon hos oss at har du startet I posten, så det veldig mange som jobber her I mange år. Og det betyr at de har en helt unik kompetanse å ha med seg videre. Og de har vært gjennom mange omstillingsprosesser og endret jobben sin internt fra å jobbe på postkontor, når det fantes, til å gjøre noe helt annet. Så da må vi også sørge for at vi har utviklingsprosesser for å kunne støtte de, både det med tiltrekket, men også det å beholde de flinke folka.
Jeg vil anta at her den hel portefølje av ulike læringstiltak eller initiativer som finnes. Kan ikke du fortelle litt om dette her mangfoldet, altså alt fra det bitte lille til det veldig store? Hvordan ser dette her ut?
Ja, hos oss da, I dette landskapet, så vil jeg si at veldig mye av læringen det skjer I arbeidet. Har man behov for noe, så finner man det ut. Så det også andre type prosesser som vi ønsker å stimulere for. Og noe av det som vi har lagt til grunn for kompetansearbeidet frem til nå, det å gjøre læring tilgjengelig for absolutt alle. Og det ikke noe som vi har hatt tidligere. Så vi har jobbet nå ganske målrettet I et års tid med å lansere noe vi kaller for ansattappen, som gjør at alle, også I drift, har tilgang til å ta digital læring. Og det kan man si at det jo kompetanseutvikling på en måte et grunnivå, men også et mangfold inkluderingsperspektiv, som vil si at alle har tilgang til både kommunikasjon, samme plattformer, men også disse læringstilbudene. Men så jobber vi jo mer målrettet også med for eksempel målgrupper som ledere, hvor vi har laget et helt nytt konsept for de.
Og hvordan ser det ut? Det på en app det eller?
Ja, altså det jo ofte kombinasjonsbasert læring, men akkurat for lederne våre så har vi også jobbet med lederutvikling I all tid, og tidligere så har vi tatt lederne ut av jobben sin for å få en real upskill. Og som du vet, som jobber med lederutvikling, så det ofte litt sånn halleluja-stemning, og man nyfrelst når man kommer fra kurs, og så kommer man tilbake igjen I de klassiske arbeidsrutinene og kollegaene som ikke har vært på kurs, og så det litt sånn, ja, tilbake igjen til hvordan ting alltid har vært. Så det vi har gjort nå I det nye konseptet ledermoduler, at vi har brytt ned større programmer, laget enkelstående moduler, tilpasset en hektisk arbeidshverdag, hvor målgruppen vår også har vært førstelinjeledere I drift, men hvor vi ser at mange av lederne våre har, har de samme behovene for en grunnleggende opplæring, men det viktigste at de får læring når de står I akkurat det problemet, eller den utfordringen, eller de interessert eller fokusert på akkurat det. Da får vi effekt. Da går du inn I kurset med et case, med en motivasjon, med et fokus, som gjør at du tar inn læringen på en helt annen måte og kan anvende det direkte I etterkant. Så det måten vi har strukturert opp disse modulene våre.
Og da høres det ut som at det mer learning on demand. Altså, det sånn at det ikke noe som settes opp på en fast dato eller en fast kalenderramme der alle må være der samtidig. Det digitalisert og det tilgjengelig på en sånn måte at du kan gå inn når du måtte trenge det. Det riktig forstått?
Nei, faktisk ikke. På ett av kursene som heter hybrid ledelse, så det delvis sånn. Da melder man seg på et kurs, og så møter man opp klokka 8:30, og så det på en måte en gitt ramme sammen med andre ledere, godt fasilitert. Og grunnen for det at vi ønsker diskusjon og kompetanseoverføring av praktiske eksempler mellom lederne. Og det at du på en måte møter opp og tar læring når du trenger det, det har vi dekket I Motimate og jobber fortsatt med å dekke det I den digitale plattformen vår. Men disse arenene for å snakke sammen, for det gode dialogen og jobbe med problemløsning sammen, det har vi vektlagt. Så alle disse modulene det påmelding på, og du møter opp enten fysisk eller digitalt på det gitte rammen.
Og det da noe som varer over et visst strekk, eller det kun en dag, eller hvordan ser det ut?
Ja, det kommer litt an på hva læringsmålene da. Men de aller fleste av disse modulene, det en halv dag eller en dags moduler. Og så det jo flere av lederne som trenger mer enn en dag, men da det kanskje en dag påfyll, og så det å jobbe I arbeidshverdagen, og så det kanskje påfyll igjen, ikke sant? Mm.
Så det høres ut som denne måten å gjøre det på, det massevis av Lego-klosser, som man kan kalle for moduler, noen av de digitale, noen av de fysiske, og så det egentlig litt opp til den enkelte medarbeider eller leder å plukke de Lego-klossene som du opplever som mest relevant.
Ja, helt riktig.
Men det noen krav ovenfra? Det sånn verifisering, eller bør du ha så og så mange moduler per år? Eller det totalt opp til den enkelte?
Nei, vi har jo selvfølgelig noen anbefalinger på hvilke type basismoduler og grunnmoduler du må ha som leder. Det helt klart. Og særlig når du kommer inn ny som leder også, hva det du trenger for å kunne opp og stå I rollen din? Men utover det så det plukk og mix. Og det også sånn at vi nå har en portefølje på 9 kurs, som vi tilbyr, og så jobber vi spesifikt med ulike områder I Postenbring for å definere hva det som viktig at vi lærer her, setter opp gode læringsmål, får på en måte tilbakemelding på kursene, og så gjør vi justeringer, men vi gjør også justeringer på behov. Ikke sant? Nå ser vi at ja, hybrid ledelse, det et stort behov for oss, der trenger vi et løft, og det flere som trenger å diskutere det. Da det relevant nå. Men det ikke sikkert at det like relevant om et år. Da tar vi det ut av porteføljen, og så erstatter vi det med noe annet.
En dynamisk meny.
En dynamisk meny basert på en hektisk hverdag, basert på de behovene vi trenger her og nå.
Veldig bra. Det som kult med posten, det jo at når du kan gjøre sånne ting I så stort volym, så tenker jeg jo at det kommer en del læring som andre mindre virksomheter kan ha nytte av. Og hva det dere har lært? Altså, hva liksom bakgrunnen for at du kan gjøre det sånn som du kan gjøre det nå?
Ja, jeg tror en læring når man skal jobbe med læring og utvikling og lederutvikling, det jo blant annet dette her å ha forankring. Vi har et ganske tydelig medarbeiderløfte som alltid I utvikling. Vi har en tydelig strategi som vektlegger folka våre. Det hjelper oss å legge til rette på hva det vi skal få til her, men også det at det blir fokus. Og så blir det jo viktig når man skal jobbe med dette her, hvilken retning det vi skal? Hva det vi skal oppnå med dette? Og da man jo litt inn I disse læringsprosessene igjen, ikke sant? For mange snakker om upskilling, og ja, vi må ha et kompetansetilbud. Det blir viktig for oss å ha kurs, et kurskatalog. Og der mer sånn, ja, det viktig å ha kurs på det som obligatorisk, en god onboarding, at du finner det du trenger når du har behov for det. Men jeg har mer tro på at vi kuraterer innhold I en retning som gjør at vi forsøker å treffe behovet på best mulig måte, enn å ha kjempemasse.
Veldig bra. Hva din anbefaling til små virksomheter, altså som kanskje mellom 100 og 500 ansatte, men som ønsker å være flinke på læring og utvikling?
Jeg tenker, hva det man ønsker å oppnå? Ikke sant? Først, hva det man faktisk ønsker å oppnå? Og basert på det, hvilke type tiltak man skal ha som man kan støtte seg på? At målet læring I seg selv, det på en måte ikke et godt nok argument for å sette I gang noe. Man må tenke mer på målgruppen, mer på strategien, mer på retning. Og så jeg veldig opptatt av at læring og utvikling, det også et middel for å nå et mål. Men at alt læring skal ikke settes I system. Noe læring skal settes I system for å gjøre det tilgjengelig, for å kuratere, for å dele, for å overføre taus kunnskap. Veldig mye læring skjer hele tiden. Det trenger man ikke å sette I system. Så hvilke type tiltak det du ønsker å sette I gang for å nå de målene? Og da må du ofte snakke med noen som sitter I toppledelsen, kanskje kan være interessant å snakke med hva styret har forventninger. Har man en klar strategi, så gir det en fin pekepinn. Og når man har det, eller hvis man ikke har det, så det også å snakke med målgruppen. Hva det de faktisk trenger for å kunne gjøre jobben sin? Hva det som motiverer de? Hva det de trenger?
For oss som lever av å selge lederutvikling, så det jo et spørsmål som ofte kommer opp, det kan du måle resultatet? Kan vi se det på regnskapet? Og det litt vanskelig, for det en god del faktorer I et regnskap som ikke vi kontroll på, selv om vi jobber med ledere. Men å regne med, det litt sånn hos posten også, altså at du må rettferdiggjøre alle de her ressursene som brukes på læring. Du må vise til et eller annet resultat. Hvordan ordner dette her?
Absolutt, og det viktig at man også snakker om... læring og utvikling og ledelsesutvikling med på en måte den stemmen og den forståelsen som andre også opptatt av. Hvordan kan man forsøke å systematisere, sette tall på endringsprosesser? Det vi gjør helt konkret å jobbe målrettet med de ulike kurstilbudene vi utvikler, med en klar forankringsrunde om behovet, at vi faktisk går inn og undersøker, vi definerer læringsbehov, vi setter tid på å definere konkrete læringsmål, vi eksperimenterer og setter opp ulike forslag til løsning, og så designer man noe og tester noe. Og så vi veldig opptatt av etter vi har lansert noen ting, at vi får tilbakemelding på det vi har gjort, så vi kan gjøre kontinuerlige justeringer. Så også veldig opptatt av at hvis vi skal lage noen ting, så det skal ikke stå seg over tid. Det ikke sånn at vi lager dette kurset så skal det gjelde I 5 år. Nei, det skal gjelde nå. Så det på en måte det et element vi gjør for å sikre at vi faktisk får læringseffekt, å sørge for når vi de målene som satt. Og står de målene opp mot det som andre viktige stakeholders også har sagt viktig. Men så tenker jeg også noe av det viktigste for å få til effekt av læring jo også at den enkelte leder forstår hvordan de kan lede kompetanseutvikling. Hva skal til for at folk lærer? Hvordan kan de støtte de overordnede strategiske prosessene som vi har, de ulike tilbudene vi har for å virkelig skape lokal læringseffekt,
Karoline, det noe som du tenker at fremtiden vil kreve av det du jobber med? Altså hvis du skal kikke inn I en sånn krystallkule, hva vil du se mer av, og hva vil du se mindre av, hvis du bare skal tippe litt?
Ja, jeg tror jeg vil se mer av tilpasset læringsreise for den enkelte. Jeg tror teknologien rundt oss vil forenkle det etter hvert. Vi har blant annet jobbet med et stort læringsprosjekt på generativ AI I Posten Bring, nettopp for å undersøke om vi har en kultur for det, hvordan vi bruker det, koblet nå opp mot strategi for å se liksom, hvordan er det vi kan nyttiggjøre oss av denne teknologien inn, ikke bare I IT-delen av Posten Bring, men alle forretningsområdene våre. Jeg tror også det viktig å ta disse teknologiene og de endringene som skjer innover oss raskt, og tenke at det verktøy for å gjøre ting enda enklere. Så jeg tror mer på skreddersøm, og mindre på å tilgjengeliggjøre masse, fordi vi det jo allerede information overload der ute. Det så mange tilbud. Det er kurs, og det bøker, og man blir helt sånn perpleks. Så jeg tror kanskje den rollen vi har nå på en måte å hjelpe folk å velge, hjelpe folk å navigere, men samtidig også være helt sikre på at vi har disse forventningsavklaringene I starten også, som gjør at vi kan treffe den enkeltes læringsbehov.
Vakkert formulert, egentlig. Jeg kom på et ord nå, læringskurator. Kanskje det det som greia. Altså, det jo ikke noe mangel på innhold, men det kanskje mangel på noen som kan formidle det rette innholdet eller sette sammen en pakke.
Absolutt. Og så handler det om å treffe dette engasjementet, treffe det fokusområdet, for vi har ikke så mye fokustid I løpet av dagen. Det gjør også at det nesten umulig for oss å sette av tid til læring. Mm. Vi får ting inn, og vi tester det og sånne ting, men det blir ikke varig læring. Noe det som med å ta denne tiden tilbake igjen og prøve å få til et kognitivt engasjement da, på fagspråket.
Karoline, det noe som du har lyst til å melde ut til alle de lederne som hører på lederpodden og som har lyst til å være flinke på læring og utvikling og sannsynligvis I en litt mindre skala enn det du jobber med til daglig?
Ja, det masse jeg har lyst til å si, men fortsett å sette læring og utvikling virkelig på agendaen. Tørre å si at læring og utvikling også et middel for å nå et mål, men at det handler om folk som skal gjøre ting på en annen måte enn de har gjort. Det ikke bare kunnskap inn, men det kanskje at de skal gjøre noe annerledes enn før, som betyr at man kanskje må ha andre metoder for å få til læring enn bare et enkeltstående kurs. Så tørre å snakke om læring og utvikling, tørre å koble det til strategi, men også tørre å teste, og ikke glemme viktigheten med liksom et godt fasilitert og kuratert innhold.
Dette her musikk I mine ører. Karoline, tusen takk for at du tok deg tida til å bli med på Lederpodden.
Tusen takk for at jeg fikk mulighet til å komme.
Og apropos læring og utvikling, folkens, neste kull av lederprogrammet, vårt hybride lederutviklingsprogram, det starter 3. september. Påmeldingen, den åpner 1. april, og veldig snart så kan du gå inn på lederprogrammet.no og smugkikke på timeplanen og se om det høsten som tida for at du skal bli med oss. Takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du nysgjerrig på alt som skjer I vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev hver eneste fredag. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av XEQ.